Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ми продовжуємо мандрувати картою міста Києва, картою монастирів міста Києва. Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, радий вітати також тут в студії. У нас монаха, священника, насельника Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря у місті Києві, отця Михаїла Карнауха. Слава Ісусу Христу,
отче. Слава навіки Богу.
Отже, друзі, ми так попередню програму були присвятили темі Видубицького монастиря, але також зарушили, напевно, історію також Йонинського монастиря і також монастиря Звіренецького. Відомі Звіренецькі печери тут у Києві. Мене це стимулювало відвідати на вихідних ці монастирі. І дуже випадково, власне, так само в минулих вихідних я потрапив до одного з київських монастирів. Це був Київський Феодосійський монастир, який знаходиться в складі Православної церкви України. І знаходиться він географічно, ну, практично стіна в стіну з Києво-Печерською лаврою. Саме про нього сьогодні піде наша мова, про цей, напевно, не зовсім відомий монастир на сьогоднішній день, так як ми знаємо, наприклад, про Видубицький чи Михайлівський монастир. Але, напевно, в тому і буде і цікавість цієї програми, що, ну, для чого нам знати про те, про що ми знаємо, то будемо дізнаватися про те, що нам до сьогодні було невідоме. Отже, сам Феодосіївський монастир знаходиться на вулиці Лаврській на сьогодні, а на сьогодні Мазепи, здається, вулиця, так? Вона там перейменована, тобто, здається, на вулиці Мазепа сьогодні цей монастир знаходиться. І якщо ми будемо прямувати до центрального входу в Нижню Лавру, то це практично буде навпроти, через дорогу, праворуч, якщо прямуємо до парку Слави. Ну, зрештою, моє перше запитання буде, ну, як так сталося, що от велика така лавра з своєю великою територією, з великою кількістю храмів і монастирів, ну, дозволила, що біля неї буде ще такий порівняно маленький монастир, маленька обитель. Яка його історія?
Сама обитель, як незалежний монастир, виникла в 1992 році завдяки ініціативній групі Української автокефальної православної церкви. Її очолює цю групу ієрарх автокефальної церкви митрополит Антоній Масендич. Він був керуючий справами у АПЦ в Києві. І він зібрав навколо себе досить багато людей, відомих громадських діячів, які ініціювали передачу храмів, які збереглися від радянської епохи, але були закриті православні церкви, зокрема автокефальні церкви тодішньої, яка відроджувалася. І Київська міська рада, як на диво, хоча вона в більшості була комуністичною за своїм складом, все ж таки погодилася передати Феодосійську церкву під монастир автокефальної церкви, бо автокефальна церква не мала жодного монастиря, і тому вони, ієрархи автокефальної церкви, наполягали, щоб надати їм таку можливість відроджувати українське черне.
Що, навіть на Західній Україні жодного монастиря автокефальна церква не мала на той
ні,
час?
Ні. Тільки парафії були по Західній Україні.
Цікаво, а де бралися єпископи, якщо в православній церкві такий є підтекст, що єпископом може бути тільки монах, священик-монах?
Справа в тому, що перші єпископи автокефальної церкви – це колишні світські священики, які прийняли чернество перед Хіротонією. Ага. За виключенням самого Антонія Масендича, бо він був архімандритом в Росії, повернувся в Україну та, і став єпископом в автокефальній церкві.
Угу. Зрозуміло, повертаємося до історії виникнення цього храму, тобто цьому сприяла влада, скажімо так.
Так? І влада передала в 1992 році Феодосійський храм і його келії, тобто територію навколо храму, ОАПЦ. Відтоді владика Антоній у Феодосійському монастирі відкрив офіс автокефальної церкви і туди переніс усі головні центральні органи управління Української автокефальної церкви. І відтоді вже монастир фактично почав формуватися, діяти і так далі. У зв'язку з тим, що була повна така небезпека, постійне захоплення цього монастиря, переведення різними способами під омофор Московського патріархату.
Зокрема, склад лаври, так?
Так, бо це є заповідна територія Києво-Печерської лаври.
Тобто на світських картах тобі покажуть, що це є частина Києво-Печерської.
Заповідника Києво-Печерська лаври, так. Тому в 1994 році вже синод Української православної церкви Київського патріархату.
Це вже коли було об'єднання УАПЦ і СКП.
Так. Постановив надати особливий статус Феодосійському монастирю Ставропігії, щоб вона, ця обитель, безпосередньо підпорядковувалася Київському патріарху. Деякий час проживав в монастирі блаженої пам'яті спочили патріарх Володимир Романюк. Він туди переїхав на прохання братії, бо були досить важкі стосунки з Києво-Печерською лаврою, і тому фактично патріарх Володимир став на захист цієї обителі
своїм авторитетом, так, насамперед.
Тому що до патріарха приходило дуже багато людей
знатних,
звісно, дисидентів, які з ним були у в'язниці за Україну, сиділи в радянський період. І тому вже браття Києво-Печерської лаври не домагалася повернення цієї частинки до себе, приєднання до Києво-Печерської лаври. Чому це і храм називався, і називається, і монастир присвячений святому Феодосію Києво-Печерському? Оскільки ми знаємо, що преподобний Феодосій Києво-Печерський був другим ігуменом, поставлений ще преподобним Антонієм на керівництво в Києво-Печерській лаврі і досить довго керував монастирем, за його керівництво преподобного Феодосія кількість братії збільшилася в декілька разів. Він починав своє ігуменство з близько з 20 особами, насельників монастиря, а на момент смерті святого Феодосія вже було понад 100 осіб, ченців в Києво-Печерському монастирі. Ми знаємо з літопису, верніше, з повісті минулих літ, преподобний Нестор літописець був сучасником преподобного Феодосія, знав його особисто і все це описував як очевидець, що преподобний Феодосій Києво-Печерський упокоївся в 1074 році, тобто в 11 столітті. Але слава про цього святого, про ігумена Феодосія, була досить, розповсюдилася по всьому Києву, і вже після самої смерті його насельники монастиря і кияни разом із Антонієм Печерським вважали святими. І тому братія почала піднімати питання про канонізацію преподобного Феодосія. Але щоб якось прискорити цю канонізацію, відбулася наступна подія, що напередодні свята Успіння, 27 серпня вже нашого стилю, якщо ми говоримо сучасним літочисним, в 1091 році ігумен Йоанн, він був п'ятим вже ігуменом Києво-Печерської лаври, благословив розкопати могилу преподобного Феодосія і перенести його чесні останки в Успенський собор, в храм, який фактично святий і будував. Благословив цю справу ігумен Йоанн саме преподобному Нестору літописцю, який взяв ще декількох осіб-ченців, які віднайшли чесні останки. І напередодні свята Успіння 27 серпня урочиста процесія з ігуменами і з іншими ієрархами, які приїхали з меж інших єпархій до Києва, відбулася така урочиста процесія перенесення цих святих мощей. Хоча сам святий Феодосій ще не був канонізованим, і навіть київський митрополит і інші київські митрополити-наступники, вони трішки ставилися з обережністю до нових святих в Київській Русі. І київський митрополит не брав участі в перенесенні чесних останків Феодосія, лише деякі єпископи і браті.
Ну, це був знак того, що він, що церква не визнала, що
ще так, офіційно не зміг взяти участь. І коли На момент перенесення мощей необхідно зауважити, що тоді все це було, вся гірка Печерська і там, де Феодосійський монастир, це були ліси. Очевидно, що була якась ґрунтова дорога до самого Успенського собору. Сьогодні ми бачимо там хороші магістралі, фактично, і плиткою все закладено навколо Успенського собору Києво-Печерської лави. І коли вирушила ця процесія цією дорогою, то хто ніс мощі преподобного Феодосія, святого Феодосія, вони втомилися, і на місці Феодосівської церкви був пеньок від старого дерева. І вирішили перепочити на цьому місці. Поставили мощі, трішки почекали, перепочили, і пішла далі процесія вже в саму Успенську церкву. І це місце зупинки не забувалося братію монастиря, про це пам'ятали. І каже преподобний Нестор Літописець, що навіть вже після офіційної канонізації, яка відбулася в 1103 році, а перенесення мощей було в 1091 році, тобто після десятка літ, на місці зупинки збудована була дерев'яна церква на честь святого Феодосія. Спочатку думали, що згодом сучасні історики, скажу, 19 століття вважали це умовне саме місце знаходження ось цієї зупинки і так далі. Однак вже згодом дослідження доведуть, що дійсно на цьому місці, де стоїть Феодосійський монастир, була ця зупинка процесії. Цей дерев'яний храм декілька разів перебудовувався, можливо, і навіть знищувався. Про це ми мало знаємо. Лише знаємо, що Афанасій Кальнофойський – це відомий хроніст, який написав Тератургіму, це текст про чудеса печерських святих у 16 столітті. Він у цьому творі подав план Києво-Печерської лаври. І на цьому плані, окрім Успенського собору, інших храмів та келій Києво-Печерської лаври, була розміщена і оця Феодосійська дерев'яна церква. І він вказав, що це храм святого Феодосія, але дерев'яний. Ось ми тоді маємо такі...
А до того, і, наприклад, зараз в Лаврі ще є храми присвячені, ну, зокрема, чи є храм присвячений святому Феодосію на території Лаври?
Є, це храм в одному із печерних...
Ага. Комплекс. А на горі немає жодного храму на честь?
На честь самих, по-моєму, печерських святих.
Всіх разом, сонму святих. А окремо, як ігумена, немає.
Так, лише є спільний храм на честь Антонії Феодосія. Це трапезна церква, яка стоїть біля Успенського собору.
Праворуч.
Так, але окремо лише печерний храм. І ось храм святого Феодосія, який за сучасним комплексом Києво-Печерської лави знаходиться. Далі відбувається досить така дивна історія, що дерев'яний храм, очевидно, був досить уже в такому ветхому стані, що у 1698 році племінник ігумені Марії Магдалини Мазепи, це матері Івана Мазепи.
Це ніяк не пов'язано з Марією Магдалиною,
так,
тою біблійною.
Важливо. Ми знаємо, що гетьмана українського Івана Мазепи мати була настоятелькою Вознесенського жіночого монастиря в місті Києві.
Де той монастир був розміщений?
А він знаходився навпроти головних воріт Києво-Печерської лаври. Його історія...
Тобто він зник, його зараз немає.
Так. Історія наступна Вознесенського монастиря. Після того, як битву програли шведи російському царю, після повстання Івана Мазепи, оцих буревних подій під Полтавою, російська влада ліквідувала Вознесенський монастир, і черниць з Вознесенського жіночого монастиря перевела до Флорівського монастиря на Поділ. Фактично відімстилася матері гетьмана за його повстання. І сама ігуменя Марія Магдалина Мазепа повернулася з сестрами у Флорівський монастир відповідно до наказу державної влади, і там померла вже в такому незнанні. Тобто ми не знаємо, де точно похована ця видатна особистість, як не тільки через сина, а власне через свій інтелект, тому що Вознесенський жіночий монастир – це був монастир, в якому подвязалися виходці із знатних родин. Там всі черниці вміли читати, писати, займалися ткацтвом і так далі.
Такі панянки там здебільшого були.
Здебільшого в цьому монастирі.
Навіть зовнішній вигляд сучасних монахинь Флорівського монастиря, він відрізняється від всіх традиційних. Вони носять, ну, таку, не знаю, символічний такий головний убір з чорним вельоном, з чорною фатою такою. От трохи мене навіть дивувало. Тобто це ознака того, що цей монастир був, ну, якщо можна так сказати, панським. Добре, повертаємося до Феодосівського монастиря, про який говоримо сьогодні.
Звісно, що двоюрідний брат гетьмана Івана Мазепи – це Костянтин Мокієвський. Він був полковником Чигиринським, Київським, тобто мав дуже високу військову посаду, вирішив побудувати новий кам'яний храм на честь святого Феодосія. Храм збудували дуже швидко, всього-навсього за 2 роки, і в 1700 році, ще коли Іван Мазепа був в Україні, його було цей храм освячено на честь преподобного Феодосія Києво-Печерського. І він був збудований, цей храм, в мазепинському бароко. І до тих пір ми бачимо український стиль у Феодосівському монастирі.
Ну, взагалі, це був такий архітектурний комплекс лаври, тому що ціла лавра побудована саме в такому стилі. Слава Богу, там нема російських цибуль, нема цих таких безсмакових цих позолот і так далі. Тобто зелені купола з таким типічним для українського бароко архітектурним ансамблем.
Звісно, і цей храм належав до комплексу Києво-Печерська лавра, а лавру всю перебудував фактично Іван Мазепа. І дуже прикро, коли за часів правління Віктора Януковича деякі проросійські сили спромоглися перейменувати вулицю Івана Мазепи у Лаврську вулицю, а верніше, вони взяли, розділили цю вулицю на дві.
Половина так, половина так, так здається. Так.
Але в часи української незалежності було спеціально цю вулицю названо на честь Івана Мазепи, щоб підкреслити його значення для встановлення цього архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври. І хто би як не оцінював діяльність Івана Мазепи, всі змушені визнавати його вплив на розбудову Києва.
На цій вулиці ще був відомий гарнізонний собор біля готелю «Салют» сьогоднішнього, який побудований також за кошти Мазепи, наскільки я пам'ятаю. Відомий своїм архітектурним оздобленням, відомий також своїм іконостасом. Його підірвали також більшовики, тому взагалі ця вулиця, вона була такою вулицею церков, якщо це можна так сказати. Ну, для наших радіослухачів, щоб вони орієнтувалися, то це географічно виглядає так. Якщо ви стоїте біля Українського дому, це Європейська площа, і дивитеся на вулицю Грушевського, то це, власне, пряма вулиця, яка веде практично аж до самого монастиря Феодосівського, до самої Києво-Печерської лаври. Ну, якщо пішки пройтися, це займе десь хвилин, ну, десь 40, напевно, 30-40 хвилин займе пішки від Майдану, від Хрещатику і до цього монастиря.
Так, що якщо йти не спішити, то
молитися ще поміж тим.
Звісно, так. І разом з тим ми маємо нагоду по цій дорозі до Києво-Печерської лаври побачити всі центральні органи української
так,
влади.
Так, це така дуже поважна вулиця.
Так. І повертаючись до історії самого монастиря, необхідно сказати, що Феодосівську церкву намагалися перебудовувати. І в 1805 році до 1830 року будували дзвіницю, яка була знищена більшовиками. Ця дзвіниця була добудована до центрального храму. На ній було декілька дзвонів, які мали унікальне звучання. Однак в 20 столітті ця дзвіниця була знищена. Відомо, що коли в 1830 році разом із облаштуванням дзвіниці почали реставрацію храму і зняли центральний престіл Феодосівського храму, то побачили під престолом величезний пеньок.
Ага, це той самий пенюк, на якому перепочивали ченці.
Мощі святого Феодосія. І тоді згадали, що Нестор літописець говорив про пенюк, що навколо цього пенька був збудований храм. І виявилося, що ці слова є дійсно достовірними. Тобто навіть коли будували дерев'яний храм, то
кам'яний
так будували храм, то все його рівно зберегли. Ж престіл стояв на цьому дерев'яному.
А на сьогоднішній день
пеньку.
Яка доля цього панька? Він є збережений чи він знищений?
На жаль, його знищили уже під час того, як храм був закритий у 20-х роках.
Тоді саме з лаврою століт. Разом його закрили.
Звісно. Наступна подія відбувається для Феодосійського монастиря – це вилучення Феодосійського храму з території Києво-Печерської лаври.
Тобто ця дорога, яка зараз розділяє.
Розділим, фактично будуючи дорогу, і Феодосійська церква опинилась за комплексом самої лаври. І в 1860 році єпархіальна влада київська, на чолі з київським митрополитом, видає спеціальний указ, за яким Феодосійська церква отримує статус парафіяльної церкви і приписує до цієї церкви понад 200 дворів, які жили навколо храму. І відтоді цей храм стає вже парафіяльним, не монастирським.
Тобто церква добровільно це віддала із міркувань того, що це було б зручно прокласти там дорогу.
Звісно. Так що стається, що на цей період, на 1860 рік, добудували невеличкий приділ на честь святого мученика Йоанна Воїна. Чому саме на честь святого Йоанна Воїна, невідомо. І навіть яка причина побудови ще одного приділу в парафіяльній церкві, також на сьогодні невідомо.
Були лишні кошти, так. Можливо.
Звісно, кошти були.
Або жертводавець міг би бути якийсь.
Коли в 30-х роках 19 століття навколо храму збудували корпуси, то ці корпуси були готелями для заможних прочан.
Які приїжджали до лаври.
До лаври. І тому вони зупинялися біля Феодосійської церкви.
Ну, в настоятеля, напевно, така була бізнесова жилка, якою він керувався і дуже добре.
В лаврі, Києво-Печерській лаврі, настоятель не мав такої універсальної влади. Лаврою керував цілий собор старців. І фактично всі кошти були в руках казначея. І казначей був підзвітний собору старців. Це дуже добре, і це так повинно бути в монастирях.
А сьогодні це практика?
Я, оскільки ніколи не проживав в лаврі, то не знаю, як, наскільки...
А я думаю, що це стосується всіх монастирів.
Ну, має стосуватися.
Ага,
так.
Зрозуміло. Тобто на сьогоднішній день трошки невеличкий занепад.
Я не можу сказати за Києво-Печерську лавру, як там в них це питання врегульовується. І нікого з братів Києво-Печерської лаври про такі речі не питаю, бо вважаю, що моє любопитство їм користі не принесе.
Добре. Ну от, тобто був розбудований ще і готельний комплекс при цьому храмі, який, ну, по суті, напевно, послужив на сьогоднішній день це Чернечим келієм.
Звісно, ці всі корпуси дійшли до нашого періоду, і фактично завдяки цьому і там появився вже монастир окремий у 90-х роках 20-го століття. Коли прийшла до Києва радянська влада, то вона розпочала цілі такі атаки на церкву, намагаючись різними способами. Спочатку нібито майно церковне, передаючи власність держави, а потім під приводом розпаду громад закривали храми і монастирі. Так сталося, що наприкінці 20-х років Феодосійський храм було передано обновленцям. Це навмисне було зроблено, щоб був конфлікт з братів Києво-Печерської лаври.
Обновленці, давайте довідку історичну, хто це?
На початку 20-х років 20-го століття в Києві було три православні гілки. Перша гілка...
Тільки в Києві, не в Україні. В Україні ще більше було.
Це можна сказати
в Україні.
В радянській Україні.
В радянському просторі.
Так. Перша гілка – це Тихоновська церква, яка...
Це та сама РПЦ, так?
Не до кінця, але можна так вважати. Тобто це частина церкви православної, яка була повернемось так, що після того, як впав царський режим, церква в Росії, яка мала синодальний устрій, почала розколюватися. І одна частина визнала патріархом всеросійським Тихона і з ним була. Інша частина виступала за реформи в церковному житті і оновлення церковного життя.
Зокрема, про що тут йшлося?
Про зміну богослужбових певних чинів, про зміну календаря виступали обновленці. Вони виступали за зміну деяких канонічних постанов. І ця обновленська частина, вона не визнавала Тихона патріархом.
Тобто мала свою ієрархію.
Так, так? І очолював там відповідні один із неї.
Благовіщенський чи це?
Олександр.
Благовіщенський, ні?
Та, ну, митрополит Олександр очолював в Москві. Але обновленську церкву визнавав Константинопольський патріархат, а не визнавав Константинополь, не визнавав Тихона.
Угу.
Проблема загострилася з питанням польської автокефалії. Тихоновська церква і патріарх Тихон не визнавали відходу від російської православної церкви частини православних, які були на теренах Польщі. І саме полякам православним, українцям, які були на теренах Польщі, був даний томос про автокефалію в 20-х роках 20-го століття. А обновленська церква була визнана з боку Константинопольського патріархату. І в Києві на момент 20-х років 20-го століття фактично було три центри православних. Обновленці, вони, центр їх був у Володимирському соборі, бо Володимирський собор їм належав, і належала Феодосійська церква. Але обновленська церква зберігала єдність із російською частиною обновленської церкви. Друга гілочка – це Тихоновська церква, яка визнавала московським патріархом Тихона і вважала старі порядки такими, якими вони мають зберігатися без ніяких реформ. І третя частина – це Українська автокефальна православна церква. Угу. Вона фактично була ланкою між двома тими церквами. Якщо обновленці виступали за радикальність реформ, а тихоновці взагалі відкидали будь-які реформи, то автокефальної церкви була соборна правність. Що можна змінити, що необхідно змінити, те змінювали. А те, що залишалося без змін, це залишилося...
Наскільки воно було популярне, це обновленчество в Україні?
Успіху значного не мали через те, що обновленці мало мали ченців. А більшості чернецтва дореволюційного залишилося в Тихоновській церкві, яка потім та Тихоновська церква фактично піде в катакомби в 30-х роках, бо тому що патріарх Тихон упокоїться, далі оберуть декілька містоблюстителів, цілі перипетії в Радянському Союзі, не погоджувалася частина тихоновців із позицією Сергія Старгородського і так далі. І сьогодні російська церква намагається замовчати ці всі внутрішні такі процеси, які відбувалися.
І ці питання свячень єпископських, питання хіротоній священичих, як це все відбувалося, таїнства і так далі. Так?
Так, вони говорять про те, що церква терпіла гоніння, насправді гоніння були, і що це державна влада спровокувала розкол в самій церкві.
Тобто цей самий Віденський, до речі, Віденський, я помилився,
так,
сказав, Благовіщенський.
Веденський,
так. Він був ставленником влади, я так розумію, так?
Влада підтримувала ці процеси, чесно кажучи, по розділенню церкви, щоб ослабити саму церкву із середини. На превеликий жаль. Олександр Веденський, він був всеросійським митрополитом обновленців, похований в Москві. Однак сьогодні російська церква вважає обновленський, цей обновничий рух, як розколом в самі РПЦ. Але і там обновленці в Феодосійському храмі довго не затрималися, тому що в 30-х роках закривають як Києво-Печерську лаву, так і Феодосійську церкву також закрили. Приміщення Феодосійської церкви переоблаштували у архів Слава Богу, що в архів, не в інші якісь установи. Однак під час уже Другої світової війни в 1943 році храм дуже сильно постраждав під час визволення Києва і стояв у напівзруйнованому стані понад декілька років. І лише у 1958 році міська Київська рада виділила кошти на реставрацію Феодосівської церкви. І цю реставрацію очолила відомий архітектор Валентина Корнієва, яка і відновила цей бароковий стиль в такому ж вигляді, як він сьогодні і є. Ми вже згадували з вами про подію, яка відбулася в 1992 році, коли Феодосівську церкву передали і утворили монастир. Але за тих 20 років в Феодосівському монастирі відбулося чимало чудесних подій. І я б хотів би сьогодні і про них і згадати. Найперше, це те, що Феодосівський монастир завжди вів полеміку із прихильниками Російської православної церкви, фанатиками, які, переходячи до Києво-Печерської лаври, завжди намагалися туди піти і дорікнути, що ченці Феодосівського монастиря, які його населяють, не мають благодаті. Це дуже поширено було і в 90-х роках, і в 2000-х роках. І сталася наступна подія, що на свято Трійці у 2007 році ігумен Серапіон прийшов служити ранню літургію. Відкривши храм, спочатку подивився на ікону у спині Божої Матері, побачив, що щось вона стала дуже ясною. Бо в Феодосійському монастирі дуже багато було старих ікон, які висіли на стінах храму, коли він ще був не розписаний. І на свято Трійці у храмі обновилося понад 30 святих.
Ікон. Старих ікон зі святими, скажімо так.
Так, та зображеннями святих. І ця подія, наскільки утвердила і саму братію, і в тодішній Київський патріархат, що ось Господь явно в день зародження церкви показав, що і ви маєте благодатні. І не бійтесь нікого, і не слухайте нікого з тих, хто так агресивно налаштований. Але братія завжди Феодосійського монастиря, вона така була тверда в своїх переконаннях і розуміла, що окрім людського фактору є ще Божий фактор і богослів'я, вчення церкви, що таке благодать, як вона діє в церкві і так далі. І вона була досить і є твердою. Наступний випадок стався, що у 2008 році чоловік наступного року, досить багата людина, мав страшний діагноз, він був в відчаї. Ішов біля Феодосівської церкви і вирішив туди зайти помолитися. І він дав Богу обітницю, якщо зникне онкологія, на яку він хворів, то він цей храм допоможе відреставрувати, бо він вже таки потребував ремонту, розписати і до кінця своїх днів допомагати цьому храму. І через деякий час лікарі кажуть, що у вас хвороба зникла. Він про свою обітницю пам'ятав і її виконав. Фактично він розписав, дав кошти на розписи храму. Якщо ви ось були минулого тижня, ви бачили, що збудована нова дзвіниця, добудована до Феодосівського храму. Це за кошти цього чоловіка. Він купив дзвони, які сьогодні стоять біля Феодосівського храму і чекають часу, коли їх піднімуть вже на саму верхню дзвіницю. Тобто Бог сам потурбувався про цю святиню і сам привів людину у цей храм. І це дуже для нас є знаково для Православної Церкви України, що монастир маленький, але і Бог про нього не забув. І, мабуть, преподобний Феодосій про нього потурбувався, як його основоположник, і своїми молитвами оберігає цей монастир. Звісно, Багато паломників, навіть і нашої церкви, не знають про цю обитель. Вони приходять в лавру, і уваги там на якийсь храм, який стоїть збоку, не дуже то звертають. Але ті люди, які вже в Києві чималий час або цікавляться церковною історією, вони знають про Феодосівську церкву. Наскільки мені відомо, що у Феодосівський монастир ходить відома українська співачка Ніна Матвієнко. Угу. Це її улюблений храм, хоча в неї син є ченцем Московського патріархату.
Наскільки мені відомо, вже він покинув той монастир, тобто, ну, принаймні, десь він перебуває вдома.
Ага. Але вона завжди ходила у Феодосівський монастир і про це не боялася говорити на публіку, що ось її улюблений храм – це, власне, Феодосівський. За його відродження, за тих 25 років, з 92-го року, змінилося декілька настоятелів, бо так ставалося, що ігуменів і намісників монастиря обирали єпископами, тому ставили нових намісників у цей монастир. Лише один намісник, владика Феодосій Пайкуш, упокоївся, будучи на посаді намісника монастиря. Та. Сьогодні Феодосійський монастир очолює архімандрит Макарій Папіш. Він був насельником колись Михайлівського монастиря, але після смерті владики Феодосія тоді патріарх Філарет перевів отця Макарія туди намісником.
Він далі залишається ставропігійним?
На даний час питання ставропігії ще не піднімалося на Священному Синоді, але я думаю, що це питання будуть піднімати і залишать цей статус надалі ставропігії. Сьогодні лише відбулася буквально дві неділі тому перереєстрація статутів.
Тобто він належить сьогодні не до УПЦКП,
а Православній Церкві України. Так. Бо ми зараз проходимо такий період повного такого зрощення.
До речі, там
церкви.
Був невеличкий конфлікт, принаймні про нього говорилося в ЗМІ, про те, що цей монастир хотіли взяти власність представники Київського патріархату. От. Наскільки це була ймовірна ця ситуація, що він міг би перейти до Київського патріархату, і як зреагував на це сам ігумен?
Це такі спроби були, але браття монастиря, окрім одного, не підтримувала переходу до Київського патріархату, або там залишатися. Архімандрит Макарій, він зібрав духовний собор, на якому обговорив питання щодо майбутньої конфесійної приналежності, і браття проголосувала увійти повним складом до Православної Церкви України. Справа в тому, що монастирі мають особливий статус у державі, і монастир можна перевести з конфесії в конфесію, наприклад, лише за згодою тих, хто і населяє цей монастир.
Не парафіян,
так.
А тих, хто там живе.
І навіть архієрей не може сам перевести монастир номінально. Лише тільки браття це може зробити. Тому у всіх монастирях колишнього Київського патріархату, навіть декількох монастирях автокефальної церкви, які існували до 2018 року, відбувалися духовні собори, які мали би затвердити свою вірність об'єднавшому собору Православної Церкви
України.
Скажіть,
будь ласка, скільки на сьогоднішній день насельників в цьому монастирі?
Тих, хто є ченцями, тобто мають чернечі постріхи, їх є 8. Однак там є ще послушники, їх кількість там коливається завжди, але завжди в монастирі є послушники. При самому монастирі діє недільна школа, вони декілька років її відкрили, досить чимало учнів навчається у цій недільній школі. Отець Макарій, він така особистість, який дуже любив і любить з молоддю займатися. Тому в його храмі в неділю багато приходить на богослужіння молоді. Він оновив і хор Феодосійського монастиря. В його планах, наскільки я чув від нього особисто, хотілося ще дитячий хор мати.
Скільки богослужінь відбувається там, наприклад, в неділю?
У неділю дві літургії зранку, перша о 7 і друга архієрейська о 10 годині. Бо там, оскільки має указ служити вікарний єпископ Лаврентій, Васильківський, він щонеділі звершує богослужіння у Феодосівському монастирі. Та. Вечірнє богослужіння, як завжди, о 17-й годині вечора. Взагалі, Феодосівський монастир має трішки своїх особливостей у богослужінні. Наприклад, в наших монастирях майже ніде не служиться у суботу так звана мала вечірня, яка має служитися перед всенішнім дінням. А у Феодосійському монастирі ця вечірня є. Ось вони мають свої такі особливості.
А від чого не залежать ці особливості?
Оскільки перші насельники монастиря, які прийшли туди, вони намагалися відроджувати ларський устав. І серед них до тих пір ще є отець ігумен Серапіон. Він ось вів таку традицію служити малу вечірню і щосуботи літію на всенішньому бдінні. Оскільки в інших монастирях, храмах літія служиться суто перед великими святами, 12-тими святами, або там святами престольними, чи в честь святих досить відомих, шанованих. А в Феодосійському монастирі вони служать літію щосуботи. Це ось в них така традиція є, і вона досить гарна.
А скажіть, будь ласка, от в Православній Церкві України є монастирі з насельниками, які мають постриг у Великої Схими. От цікаво, це досить такий рідкісний, я б сказав, навіть феномен у православі. Тобто це такий вже етап такої духовної вершини в чернечому житті, коли ще є один так званий постриг, є відповідний такий одяг специфічний, такий властивий тільки цьому сану, якщо так можна, якщо так хочете сказати, схеми. І, власне, от вони є дуже рідкісні. Чи є в Православній Церкві України такі монахи?
Так, схимники в нас є. Можна навіть і зараз підрахувати кількість їх. Ми маємо схимника в Манявському монастирі, схиєромонаха Сергія. Він прийняв через велику схиму, через свій стан, слабкий стан здоров'я, але Господь продовжує вік. Бо вже ніхто не сподівався на те, що отець Сергій встане з одра хвороби своєї, але Господь його підтримав. Другий є в нас схимник, це схиархімандрит Пімен, колишній намісник монастиря на козацьких могилах на Рівненщині. Він також прийняв цього року велику схиму. Третій схимник – схиігумен Адам. Це був перший схимник в Київському патріархаті. Він подвизається в одному зі скитів на Франківщині. Також є схимниця одна в Луцьку, схимонахиня Єва. Їй понад 80 років. Вона в монастирі вже там близько 15 років, мабуть. А до того до монастиря, до приходу в монастир, вона була духовним чадом преподобного, наскільки мені відомо, Амфілохія Почаївського. І тому, зважаючи на її великий духовний досвід, владика Михаїл Луцький постриг її через досить невеликий термін часу від малої мантії до великої схими, постриг її у велику схему. Також є в нас ще одна схимниця в Дніпрі, у Свято-Благовіщенському жіночому монастирі. Це черниця, яка недавно перейшла перед об'єднавчим собором із Московського патріархату, де вона довгий час подвизалася. В монастирях має досить великий духовний досвід. І цього року у Великий піст її постригли у велику схему з іменем Серафима. Тобто ми маємо декілька таких схимників. В Києві, в київських монастирях Православної Церкви України ще нема жодного схимника. Сподіваємося, що Господь когось і сподобить, бо бажаючи, мабуть, і є. Але схема – це не є якийсь привілей, а це засіб до більшого подвигу. І тому патріарх Філарет завжди казав, що схимник, якщо не може молитися, то навіщо тут приймати схему?
От, ну, трошки якщо... поговоримо, відійдемо від головної теми про цю схему. От що передбачає це схимництво і чому воно таке важке?
Справа в тому, що у моєму розумінні велика схема – це повторення обітниць чернецтва. Ось, наскільки я розумію, коли дивлюсь на чин великого постригу у велику схему, то можна сказати, що ось людина ще раз більш строгіше обіцяє Богу жити за тими самими обітами, які складала у манхійний постриг, у малу схему. За традицією схимники вже не мають такого вільного виходу з монастиря. І головна їхня мета – це звершення молитви, постійно перебувати на всіх богослуженнях в храмі, строгіший піст має бути для схимника, і він звільняється від усіх послухів, обов'язків в монастирі. Можливо, йому можуть благословити, якщо це схимник, це сповідь у деяких випадках, сповідь братів, можливо, там вони мають право читати синодики, тобто молитися за здоров'я, за спокій, спочилих у монастирі, а вільного там виходу по якихось справах за межі монастиря немає. Я от, оскільки згадую ці всі роки, бо коли хтось приймав велику схему, то для церкви було велике свято, і фактично в всіх єпархіях говорили, що ось там на Волині вже появилася схимниця. Mm-hmm. Тобто для церкви це було велике свято. Завжди, коли чув це патріарх Філарет, то він завжди казав, якщо людина має здоровіше молитися, хай приймає велику схему. Якщо вона хвора, немає сенсу в прийнятті великої схеми.
Це такий обман якийсь, так, на якийсь, на якусь міру.
Бо схема не звільняє від гріха людину. І так ось сталося, що коли там постригли у Маняві, вірніше в Волинській єпархії, іеромонаха Сергія, вже такого в важкому стані чинця, та, а Господь взяв і воскресив. Тобто, і коли про це говорили, то патріарх каже, ось Господь ще дав час на молитву. Думав, що схему прийме і відійде у вічність, а тут Бог ще дав трішки часу.
Скажіть,
подвизатися.
В грузинській православній церкві є такий відомий схіархімандрит Серафим Бітхарібі. Він такий відомий тим, що він співає. Він надзвичайно є публічна особистість. От, і цікаво, як, чи це просто це поняття схеми, воно сприймається в різних церквах по-різному, чи просто в нього такий вид служіння. От, що він такий є публічний, він є користувачем соціальних мереж, він їздить по світі, він співає, він дає концерти і так далі.
Мені про нього відомо, але я знаю, що в грузинській церкві немає поділу на малу і велику схему.
Угу.
В них або всі великосхимники, або рисофорні. Наскільки я про це знаю. Я просто не знаю, де саме приймав чернецтво отець Серафим, чи в російській церкві, чи в грузинській церкві. Але особистість оця Серафима, вона досить така унікальна. Він відроджує забути те
співи. Ви про наспіви кажете.
Власне, співи, які забулися вже навіть у Грузії. Він відроджує асирійську культуру. Він навіть не грузинську культуру відроджує, а асирійську. Його монастир, де він проживає, названий на честь асирійських святих мучеників. Хоча отець Серафим був довгий час проживав і в Україні, і, наскільки відомо, ходив у Іонівський монастир, і він навіть не здогадувався, що його життя так повернеться, що він прийме монашество, стане ченцем і так далі. Але Господь саме ось так його повів такою дорогою. Головне знати, що для християн важливо щира молитва. Бо разом з відродженням асирійського цього співу виникла ціла хвиля у православному світі про те, що сучасні мови нібито непридатні до молитви. Ось дивіться, яка була краса, а ми загубили цю красу і так далі. Я трішки іншої позиції. Ми маємо пам'ятати своє минуле, але звершуючи свою особисту молитву, молитву цього певного народу, повинні звершувати зрозумілою мовою, в першу чергу для нас.
І розвиватися в цьому напрямку.
Звісно.
Ми трохи відійшли в сторону, там вже завершується наш ефір, практично залишається кілька хвилин. Говоримо ми сьогодні про цей Феодосіївський монастир, який знаходиться близько Лаври, і ми розпочали з того, що на початку відродження, після комуністичного режиму в 90-х роках, він зазнавав утисків від сусідньої Лаври, від представників Московського патріархату. Сьогодні, коли так так багато говориться про Томос, сьогодні, коли так багато говориться про відродження, навіть переродження, я би так назвав цей процес Православної Церкви України. Чи так само ці ченці і парафіяни храму і монастиря святого Феодосія переживають якісь утиски? Бо лавра це є дуже близько, і ми дуже часто чуємо владику Павла, який так негативно, деколи навіть невластиво для священнослужителя, висловлюється про Православну Церкву України, як настоятель там лаври, як людина, як громадянин України. Чи переживають якийсь дискомфорт в сусідстві з лаврою парафіяни і ченці?
Такого відкритого ворожого ставлення зараз вже немає. Є певна така також радісна статистика, що декілька десятків, не кажу сотні, а декілька десятків постійних парафіян лаври перейшли до Феодосійського монастиря після Томоса. Тобто, в них аргументація така, є вже офіційно, значить все, то є церква, то є офіційний документ, значить вже боятися не можна. Якщо я люблю Україну, українську мову, то я буду ходити до Православної Церкви України. Є певна частина таких осіб, які власне перейшли у Феодосійський храм-монастир. Ченці останнім часом не жалілися на певні такі утиски, хоча було потепління трішки в спілкуванні, коли за останні роки блаженніший митрополит Володимир почав курс на зближення православних в Україні, то тоді і взагалі вже не говорилося про ніякі там конфліктні ситуації, які виникали. Але коли вже прийшов знову ж таки на київський митрополитчий престол новий ієрарх митрополит Онуфрій, то відбулося певне похолодання. З іншої сторони, заповідник Києво-Печерська лавра, він завжди вимагає людського ставлення один до одного. Бо оскільки це один комплекс, і інколи доводиться директору заповідника Києво-Печерська лавра збирати двох настоятелів до себе там власне на прийом, то він намагається ставати цією особою, яка дозволяє спілкуватися вже на людському рівні.
А чисто із цікавості, от чи є так, чи відбуваються такі візити монахів лаврських монастиря Феодосійського? Так, час від часу, можливо, по них відразу ж видно, що це.
Я декілька разів зустрічав їх на території Феодосійського. Вони заходять, правда, подивитися там храм.
Як там у них?
Так, на території. Єдине, що їх вирізняє, це ось їхня впертість не хреститися у храмі. Вони навіть коли приходять у Михайлівський, і зовні ж можна відрізнити ченця від простої людини. Так? Навіть за поведінкою це можна побачити. І коли він заходить у храм, і не хреститься.
Демонструє так, свою неповагу.
Зневагу до ікон, там, до кого, до святих, зневагу до храму, то це дуже прикро дивитися. Тому що ми завжди наполягали впродовж, не зважаючи ні на які наші зовнішні проблеми міжцерковну ситуацію, яка була напружена завжди перед їхніми храмами Московського патріархату і в їхніх храмах накладати на себе знамення, висловлюючи в першу чергу шану до святих зображень, бо там же ж нема просто чогось іншого, але є ікони святих, яких ми шануємо на одному чи тому самому рівні, і таке саме розуміння. А в них трішки інше.
Ну, дуже прикро. Це є дуже прикрим фактом, але сподіваємося, що цей процес, який сьогодні триває в Україні між церквами, він принесе свої позитивні плоди. Ось так, шановні радіослухачі, в сьогоднішній програмі, наближаючись до православ'я, ми з вами ознайомилися ще з черговою святинею, древньою святинею. Бачите, ми можемо проходити біля храму і не розуміти, що в ньому є, яка його історія. А тут, бачите, оцей самий, ну, такий символічний пеньок, який став, по суті, таким предметом вшанування цього одного місця, так, ішли ченці, несли мощі, і тут захотіли перепочити. А сьогодні є повноцінна парафія з парафіянами. Люди отримують на цьому місці зцілення, отримують можливість навернутися. І цим місцем наверненням є Свято-Феодосіївський чоловічий монастир Православної церкви України за вулицею Лаврською. Це властиво є напроти самої Лаври. Тож, коли будете відвідувати Лавру, не забудьте також звернути вправо, поцікавитися, побачити, можливо, поспілкуватися з ченцями, котрі тут мешкають. Можливо, навіть якийсь певний сенс розвеселити їх, розрадувати, так, тому що, ну, чернець, він також, таке слово є, чахне, можливо, не гарне, але воно так є без спілкування з людьми, тому що так само є людиною і так само потребує підтримки. Тому це місце, насправді, без перебільшення, так само є і місцем зцілення, місцем благодаті, так само, як і Лавра. Приходьте, відвідуйте, поставте на своїй карті подорожей містом Києва, міста Києва, саме можливість відвідати цей монастир, то я вам бажаю такого натхнення, справді. І подякувати хочу зараз нашому гостю, отцю Михайлу Карнауху, насельнику Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря тут у місті Києві, який нам відкрив ще нову святиню. Дякую вам, отче. До наступних зустрічей. Почуємося ми в чергових програмах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові!